Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години. У студії Ольга Караткевич. Вітаю вас. На протягу гэтай гадзіны. Праскі акцент. Ці будзе Дмітрий Мядзведзеў марянеткай свайго папярэдніка. Адно з пытанняў перадачы. Сёння ў Беларусі азначаўся дзень дзяржаўнага герба і сцяга. Пражыцца пытанне ў горадні. Што людзі думаюць пра гэты дзень? Якая сімволіка ім найбольш блізкая? У вольнай студыі гутар з рэдактаркай дзіцячага каталіцкага часопіса «Маленькі рыцар без заганнай» Ірынай Жарнасек. І агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Заставайцеся з намі.
У праскай студыі навіно Алена Струва сёння ў свеце. Парламенцкія выбары, якія адбываюцца ў Сербіі, назіральнікі называюць самымі значнымі з моманту падзення рэжыму Слабадана Мілошавіча ў 2000 годзе. Чакаецца, што ў галасаванні прымуць удзел каля 7 мільёнаў сербаў. Жыхарам краіны належыць зрабіць выбар паміж радыкальнай партыі і альянсам праеўрапейскіх сілаў, які ўзначальвае прэзідэнт Барыс Тадзіч. Вось што сказаў на выбарчым участку ў Белградзе дзеячы прэм'ер Сербіі Ваіслаў Каштуніца.
Смотрим, да вельмі важна, да се после избора vrlo brzo obrazuje nova vlada.
Я думаю, вельмі важна, калі б хутка пасля выбару быў сфармаваны ўрад, калі б захавалася адзінства дзяржавы і быў забяспечаны прагрэс, сказаў Ваіслаў Каштуніца сёння ў Белградзе. Колькасць загіблых у выніку цыклону, які абрынуўся на Бірму, перавысіла 29 тысяч чалавек. Гэта паведамленне прагучала сёння на дзяржаўным тэлеканале. Паводле ўлады Украіны, разам са зніклымі людзьмі колькасць ахвяраў перавышае 33 тысячы. Тым часам Міжнародная федэрацыя Чырвонага крыжа паведаміла, што адзін з яе грузавых караблёў, які перавозіў прадукты для пацярпелых ад цыклону жыхароў Бірмы, затануў у дэльце ракі Іравадзі. Прадстаўнікам экіпажа ўдалося выратавацца. Міжнародныя гуманітарныя арганізацыі папярэджваюць пра небяспеку росту колькасці загіблых у Бірме. Паводле іх ацэнак, у выпадку, калі ў пацярпелыя ад стыхіі раёны тэрмінова не будзе дастаўлена дапамога, могуць загінуць прыкладна 1,5 мільёна чалавек. Паводле ААН, колькасць загінулых ужо перавысіла 60 тысяч чалавек. Больш за 200 вязняў кандагарскай турмы на поўдні Афганістану, якія падазраюцца ў дачыненні да талібану, працягваюць галодны страйк у зняволенні. Паводле прадстаўніка мясцовай кандагарскай рады, зняволеныя не ідуць ужо прыкладна 6 дзён і знаходзяцца ў цяжкіх санітарных умовах. Вязні патрабуюць адвакатаў на час судовых допытаў і слуханняў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лібанскія войскі займаюць пазіцыі ў горадзе Трыпалі на поўначы краіны, дзе мінулай начы мелі месца жорсткія сутычкі паміж прыхільнікамі Хезбалы да ўраду. Карэспандэнты паведамляюць пра перастрэлкі з выкарыстаннем аўтаматаў і гранатамётаў. Тым часам у сталіцы Лібану пасля 4 дзён узброенай вайны ўстанавілася адносна спакойная абстаноўка. У Багдадзе ўступіла ў сілу мірнае пагадненне паміж урадам і прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра. Паводле паведамлення, умовы пагаднення выконваюць абодва бакі, а таму узброеныя сутыкненні ў краіне спыніліся. Судан заявіў пра разрыў дыпламатычных дачыненняў з Чадам. Гэта зроблена пасля нападу паўстанцаў з правінцыі Дарфур на горад Амдуран непадалёк ад суданскай сталіцы Хартум. Прэзідэнт Судану Амар Башыр паведаміў пра гэта па нацыянальным тэлебачанні. Паводле суданскага боку, напад ажыццявіў Чад. Улады Чаду абвяргаюць гэту інфармацыю. Суданскі ўрад заяўляе, што захоўвае за сабой права на дзеянне ў адказ. Упершыню ад пачатку кампаніі на вылучэнне ў кандыдаты на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама атрымаў перамогу па колькасці супердэлегатаў, якія гатовыя падтрымаць яго кандыдатуру. Пра свой намер падтрымаць Абаму 10 траўня заявілі яшчэ 4 прадстаўнікі партыйнай эліты. Двое з іх раней аддавалі перавагу сенатару Хілары Клінтон. Супердэлегатамі з'яўляюцца сябры кангрэсу, губернатары, экс-прэзідэнты і віцэ-прэзідэнты, а таксама актыўныя дзеячы партыі. 26-гадовая дачка амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша Джэна выйшла замуж. Яе абраннікам стаў сын палітычнага дзеяча штату Вірджынія Генры Хаджара. Вяселле прайшло ў амерыканскім фамільным ранчо ў Тэхасе. На яго былі запрошаныя прыкладна 200 чалавек.
ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Краткевіч. Вітаю вас. На протягу гэтай гадзіны. Ці будзе Дмітры Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна. Гэта адно з пытанняў праскага акцэнта. Сёння ў Беларусі адзначаўся дзень дзяржаўнага герба і сцяга. А пытанне ў горадні, што людзі думаюць пра гэты дзень, якая сімволіка ім найбольш блізкая, ці адзначаюць гэты дзень?
Не лічу. Чаму? У гэтай стране гаварыць трэба без дыктафону.
У вольнай студыі гутарка з рэдактаркай дзіцячага каталіцкага часопіса «Маленькі рыцар без заганнай» Ірынай Жарнасек.
Расказаць людзям, маім чытачам маленькім, пра Бога, пра хрысціянскую культуру.
Агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. У наступнай гадзіне «Вострая брама. Адкуль і як прыходзяць людзі ў карныя органы?» Аўтар перадачы Сергій Дубавец прапануе інтрыгоўны загаловак «Лукашенко – латвійскі агент». У дайчасці «Начной свабоды» урыўкі з інтэрв'ю з Аленай Захаранкай, Вітаўтасам Ландсбергісам, Станіславам Шушкевічам і паслом Ізраілю ў Беларусі Зеевам Бен-Ар'е. Каго б з тых, хто быў выхадцам з Беларусі, назвалі знакавымі?
Конечно, конечно, я должен был бы назначаць палітыкаў, і тым не менее я начну с Элиэзера Бен-Іуды, чалавека, который, как говорят, возродил язык іврит.
Заставайцеся з намі. Ну, а зараз перадача «Праскі акцэнт». Ці будзе Дмітры Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка Уладзіміра Пуціна? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі репарцёр» Віктор Дзятлюковіч, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітры Фурман. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Нядаўна пачуў такі анекдот. Ідзе Мядзведзеў выступаць на трыбуну. Рэферэнт: «Дмітрий Анатольевіч, у вас тут да пінжаку нітачкі прычапіліся». Грозны голас Пуціна: «Не чапайце, гэта важныя нітачкі». Меркаванне, што новы прэзідэнт будзе адно марыянеткай папярэдніка, дамінуючая тэма не толькі анекдотаў, але і сур'ёзных аналітычных артыкулаў. І не беспадстаўна. Пуцін застаецца надзвычай папулярным лідарам. Ён пераходзіць на другую па значнасці пасаду ў дзяржаве, дарэчы, значэнне якое апошнімі рашэннямі прэзідэнта Пуціна было яшчэ больш умацаванае. Пуцін абраны лідарам «Єдзінай Расіі», якая мае канстытуцыйную большасць у дзярждуме. Памяць паслужліва падказвае гістарычныя прэцэдэнты. Цар Фёдар Іанавіч і Барыс Гадуноў, ці можа яшчэ больш дакладнае. Пацешны цар Сімеон Бекбулатавіч пры Івані Жахлівым. Але так здаецца, што ўсе гэтыя анекдоты, прагнозы і аналогіі базуюцца на адным вельмі простым прынцыпе. Заўтра будзе так, як учора. Аднак той жа гістарычны досвід, у тым ліку і досвід расійскай гісторыі, дае нямала прыкладаў, як марыянеткі абрываюць ніткі, пры дапамозе якіх імі спрабавалі кіраваць. Да таго ж, расійская палітычная культура грунтуецца на тым, што цар на Русі адзін, і ён сядзіць у крамлі. Тут варта дадаць, што ёсць досвід і многіх краін Еўропы, дзе моцныя і прэзідэнт, і прэм'ер. Напрыклад, Польша, Літва, Украіна, Францыя. І, дарэчы, ніякай катастрофы для дзяржаўнасці гэтых краін такое сужыццё не спараджае. Дык як жа яно будзе насамрэч у Расіі? І што адбылося 7 траўня? Ці сапраўды прыход новага самастойнага кіраўніка, ўладара? Ці гэта быў фарс інаўгурацыі марыянеткі? Ці гэта пачатак прыгаданай еўрапейскай мадэлі? Віктор Дзятлюкович, як вы мяркуеце?
Я лічу, што ўсё будзе залежыць ад амбіцыі самога Дмітрия Медведева. Я думаю, што пройдзе пэўны час, можа месяц, можа два, можа тры, для таго, каб сам Медведев зразумеў, кім ён хоча быць. Калі ён захоча быць марыянеткай, ён і застанецца марыянеткай. Калі не, то ў яго ёсць усе шансы стаць першай асобай у дзяржаве, таму што ўсё ж такі пасада прэм'ер-міністра, на якую зараз прыйдзе Уладзімір Пуцін, яна даволі небяспечная і для іміджу, і для рэйтынга Пуціна, мне так падаецца. І там Пуцін можа зрабіць шмат крокаў, якія Мядзведзеў можа выкарыстаць для таго, каб прынізіць ягоную ролю ў дзяржаве. Гэта зразумела.
Дмітрий Фурман, а як вы лічыце, які з гэтых варыянтаў рэалізуецца? Больш за ўсё зараз гаворыць пра варыянт марыянетка. Але тады ўзнікае пытанне. калі Пуціну так ужо карцела захаваць уладу. Дык навошта быў патрэбны такі складаны варыянт? Ну, хацеў ён кіраваць Расіяй далей, ну, дык і зрабіў бы сабе трэці тэрмін. У чым была праблема? Дык да якога ж варыянту ўсё ж сітуацыя схіляецца?
Первое, что мы должны учитывать, что мы имеем дело с крайне закрытой московской верхушкой. То есть реально их намерения, реально их отношения мы практически совершенно не знаем. Мы знаем их значительно меньше, чем мы знали отношения в Политбюро в период советской власти. И поэтому все наши предположения, они, в общем, гадательные. Теперь вот насчет гаданий. Мне кажется, есть два момента, которые мы должны расчленять. Первое – это вопрос о том, для чего все это делалось. Для чего действительно Путин ушел с поста президента. Для чего он стал премьером и укрепил премьерскую власть. Мы можем предполагать лишь один момент, что Путин, строя систему, в общем-то, ничем особенным, не отличающуюся от систем вот, управляемой имитационной демократией, которые есть в Казахстане, в Узбекистане, в Белоруссии, в Египте. Он дошел до той точки, при которой нужно было сделать или еще один шаг и окончательно утвердиться как нормальный третьемировский президент-диктатор. Или вот сделать какой-то шаг в сторону, сохраняющий какой-то правовой и более западный фасад. Вот он сделал этот шаг в сторону. Здесь было явное нежелание идти до конца вот в этом нормальном третьемировском пути. Так как вся логика нашего развития, она и логика его действий толкала вот именно в этом нормальном третьемировском направлении, то сделать шаг в сторону очень трудно. И это было сопряжено вот с какой-то почти, я бы сказал, вот это назвал игрой в наперсток, которую он устраивал с преемником, вот со всеми этими действиями. Все время за этим страх упустить контроль. Не просто тот контроль, который вот у него в руках, упустить власть, но не создать ситуацию, при которой возникают во власти щели, в которые проникает какая-то спонтанность, в которых там совершаются какие-то расколы, в которых начинается непредсказуемость. Получится это или нет, это дело очень неясное. И мне кажется, какие-то элементы раскола просто неизбежны. И какие-то элементы вот двоевластия тоже неизбежны. И это, по-моему, скорее хорошо, потому что это создает возможность для русского общества хоть немножко вздохнуть, немножко жить. Возникает некоторая спонтанность и некоторая самодеятельность.
Виталь Селицкий, а какие у вас меркования? Какие из трех обозначенных мной вариантов марионетка, полноуладный царь, сужитё узору Качинский-Туск, что будет реализовано?
Во-первых, на конте сожительства все-таки это элемент нормальной демократии при усталевавшейся партийной системе. И тому Дарутика и ласка Леда России, это имеет такое же отношение, как до Беларуси президентская республика во Франции, чтобы там не казалось подар Лукашенко. Видите, вы все увешас отсылаете на российскую политическую традицию. Мне кажется, тут российская улада, она вот такая, как описал господар Фурман, им кнется, те вымушены закласти некую новую традицию. Конечно, они хотят заховать уладу, а лишь есть пытание международной имиджа и амбиции. Россия хочет стать, ну, соправда, сусветной державой, поважанной державой. Для этого, ну, минимум нормам пристойности треба поважать. Видите, это уже пытание имиджевое и пытание престижа. Далее есть пытание балансу сил у той уладной группировки, которую створил сам господар Путин. Тому он мусил заходить. Хотя робил это не хочучи это. Бачите, шмак кто зауважил, что у момент, коли он у этот самый момент, коли он передавал ладу Медведеву, коли Медведев приносил присягу, его аж слезы на очах навернулись. Это было бачно. А лишь человек, он грибистской закалки, значится треба, и он еще придет. Тому отбылось то, что отбылось. И, конечно, это трошки нестандартная ситуация для российской улады, потому что это не столько тому, что хочем, а столько тому, что треба. Некие меры перестороги были приняты. Але ж усё ведаць, усё ж але залежыць вось ад чаго. Калі ў Мядзведзева выкрысталізуецца разуменне, як яму кіраваць краіны, куды ён хоча весці краіны, ён стане сапраўдным прэзідэнтам. Гэта тут пытання няма. Калі не, дык ён будзе па азначэнню, ну не самастойна да тых часоў, пакуль ён будзе хістацца і выбіраць. Тут хутчэй пытанне палітычнай волі і палітычнага бачання. Ці ёсць у Мядзведзева нейкая ўласная воля і ўласнае бачанне, адрознае ад таго, што мае спадар Пуціна, што мае яго групоўка. Таксама трэба ўлічваць сапраўды такі карпаратыўны характар расійскай улады, і пытанне паўнамоцтваў і рэальнай улады прэзідэнта гэта не толькі пытанне інстытуцыі, канстытуцыі, паўнамоцтваў прэзідэнта, прапісаных у законах. Ведаеце, адзіная Расія гэта прыватны рамін прэзідэнцкай адміністрацыі, яна такі засталася. Тут нічога не змянілася. Але ж гэта пытанне, ведаеце, бюракратычнага апарату і дзясяткаў, сотняў тысячаў чыноўнікаў на пазіцыях, я не ведаю, там намесніка галоўнага начальніка, главы дэпартаменту фінансавага маніторынга чагосьці. І гэту армію за 8 лет Пуцін расставіў. Вось пытанне яе змены для Мядзведзева таксама агромністае. Гэта таксама як Пуцін вельмі доўга ішоў да таго. Ён дакладна ведаў, што рабіць Расія, ён дакладна меў сваё бачанне і ведаеце, колькі год, памятаеце, яму заняло цалкам падняць гэтую сістэму пад свой кантроль. 10 гадоў 4. Таму нават калі гэта бачанне выкрысталізуецца ў Мядзведзева, гэты перыяд будзе даволі доўгі.
Усе ўдзельнікі нашай перадачы ў той ці іншай форме паставілі пад сумнеў непазбежнасць варыянта марыянетка. Калі так, то ўзнікае пытанне, якое ў свой час задавалася наконт Пуціна. Who is Mr. Medvedev? Словы, якія ён казаў пасля таго, як быў названы пераемнікам, усё ж адрозніваюцца ад словаў, якія гучалі з вуснаў Пуціна. Нават у сваёй інаўгурацыйнай прамове найважнейшай задачай Мядзведзеў назваў пашырэнне захавання грамадзянскіх эканамічных свабод, а таксама ўсталяванне вяршэнства права. Праўда, гаварыў ён і іншае. Гаварыў пра вернасць курсу Пуціна, пра ролю дзяржавы ў эканоміцы, ды і самае ягонае працяглае служэнне ў адміністрацыі Пуціна. Самая працэдура, дзякуючы якой ён апынуўся на крамлёўскім троне, неяк не надта стасуецца з такой ж шчырай адданасцю прынцыпам свабоды. І тым не менш, ніхто ж не прымушаў казаць пра свабоды і правы. Казаў бы пра веліч Расіі, паабяцаў бы замачыць у сарціры ўсіх яе ворагаў, расейцаў, можа, яшчэ больш бы спадабалася. У апошнія месяцы многія выказвалі спадзяванне на тое, што з новым прэзідэнтам у Расіі пачнецца адліга, пэўная лібералізацыя. А наколькі абгрунтаваныя такія спадзевы? Ці гэта, як казаў з падобнай нагоды імператар Мікалай II, бессмысленнае мечтанне? Дмитрий Фурман, який ваш адказ?
Мне кажется, что мы должны учитывать различия в социальном генезе Медведева и Путина. Путин человек из, ну, в общем, низов. Он сделал карьеру через КГБ. Ну, я не хочу, так сказать, демонизировать КГБ, но все-таки это накладывает определенный отпечаток. Какие-то ценности и приемы, и психология КГБ создает своих работников. Генезис Медведева совершенно другой. Я бы обратил внимание на то, что Медведев, в общем, первый, условно скажем, после Ленина, российский правитель, выходец из, ну, в общем, такой даже верхушки интеллигенции. И мне кажется, что это неизбежно должно порождать несколько иную психологию. Путин, вне зависимости от своей даже идеологии, вне зависимости от каких-то формально принятых им символов веры, это человек, прежде всего, боящийся утраты контроля над ситуацией. Человек все время сдерживающий, во-первых, самого себя и свои собственные эмоции, боящийся открыться, боящийся, что на него кто-то окажет влияние, и стремящийся вот влиять и держать в своих руках все. Психология выходца из элитарной интеллигенции, она, конечно, совершенно другая. Медведев, безусловно, более естественно, психологически, я бы сказал, либерален, это нормально, чем Путин. И в этом отношении он действительно несет в себе какие-то оттепельные моменты. И надежды тут могут быть и не полностью необоснованными. Я бы хотел только обратить внимание на одну вещь, которая вот очень часто смешивается у нас в наших рассуждениях и в наших теперешних надеждах. Надежда на оттепель – это совсем иное, чем надежда на демократию. Для победы демократии нужно совсем иное, чем некоторая либерализация режима. Либерализация режима Медведев, я думаю, может сделать. Но победа демократии – это нечто вообще иное. Это приход, прежде всего, к власти какой-то оппозиционной силы и выработка и усвоение тех правил игры, при которых к власти приходят разные политические силы. Вот это, мне кажется, не в силах вообще президента. Это зависит от общества. И до этого нам еще очень далеко. Хотя некоторая либерализация может создать условия, способствующие приближению этого.
У эфира «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску, яким будет президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Виктор, а як вы лечите? Ці мають подставы сподевы на адлигу? И який ваш отказ на питание? Кто таки спадар Медведев?
Я похожусь с спадаром Фурманом, потому что до того часу, покуль партийное будовництво, российское партийное будовництво плянуется у Кремле, да, а не у громадства, и новые партии возникают не снизу, а сверху, то саправды не об якой демократии, навод, когда будет некая либерализация, то размову вести нельга. Потому что, например, ну, тяжкую ведь ситуацию, когда Дмитрий Медведев пойдет супроть Единой России, например. И первые кроки, до речи Медведева, показывают, что все ж таки это слово про свободу да иншее, это все ж таки больше риторика, больше, ведаете, обовязковая программа выступу подчас инаугурации. А все ж таки головные меты того ж Медведева мы бачим, например, по первых ягонных указах. Да? Первый указ – это указ про то, как забирать земли у державных установ и будовать там станное жилье. Да, это все ж таки довольно популистские меты. Это размова про то, что треба каждый год будовать 1 миллион домов. И все ж таки мы бачим, что человек больше думает про то, как он будет выглядеть у вачах миллионов громадян, для яких, я думаю, все ж таки размовы про адлигу и размовы про демократию стоять не на самом первом месте. Для их головное, как выдавалось жилье и как кошты не подвышались. Мое такое меркование, что у ближайший час все ж таки Медведев будет рухаться именно в этом русле, у русле популизму, и он будет с большего думать про то, про что и думал, когда был у складе Урады российских. Это про нацпроекты, которые мусят подвысить его популярность. А все ж таки адлига, там, ці демократизація, ці лібералізація буде вже на другім, третім, ці там, 12-м пляні.
Віталь Селіцький, які ваші відкази на гэтае питанні? Хто такі спадар Медведев і наколькі абґрунтаваныя спадзевы на лібералізацію? Якая, як означив професор Фурман, зусім не тое, што демократизація?
Я хочу просто коротенько отрефлексовать, что мои коллеги сказали. Ведаете, коли мы кажем, что Медведева хвалюю не демократа, а то, что думают и хочут миллионы россиян, но, может, 10 у частки российской элиты была такая ментальность, что это две разные речи, там и демократы у России потерпела по разу. Все-таки президент мусит думать про то, что чего хочет миллионы его выборщиков, и тут пытание, про какие процедуры ожитевляется эта воля. Это не есть супротивлевыми некими речами, на мой погляд. И то, что он робит такие популистские кроки, хотя и эти популистские кроки, безумовно, ведайте, это указ не был подрихтован 7 травня. Его рихтовали, так сказать, при Путине с полным разумением, что это операция переемники створения полного политического капитала уже новому человеку в Кремле. Так что я тут не придавал бы такого значения, что это вот первый крок Медведева. Ельцин подписывал первый указ про увеличение финансирования эдукации. Это нормальная практика. Медведев выглядая больше либеральным, у него больше стильные гальштуки и строя гарнитуры. Это безумовно. У него на морде не написано 10 классов высшей школы КГБ, это саправды так, але ён частка системы, якой он згадзіўся служить. Ведаеце, яго выбрали для баланса сілаў, это перша, вся яго ліберальнасць пакуль што. Яго выбрали менавіта як чалавека, які не належаў да некіх супрацьлеглых груповак і для гаранты таго, што адна груповка другую не з'есць, што было пэўна небяспекай, калі па пераемнікам стаў Іванов. А Путін гарант пэўных пасадаў, пазіцаў, капіталаў, прэстыжу, статусаў якія былі назапашаны пры яго сістэме. Гэта пакуль што застаецца. Таму пакуль Мядзведзеў сапраўды не створыць сістэму пад сябе і ўладу не пабудуе, то што перад гэтым казаць. Можна казаць таксама толькі праз нейкую вельмі частковую адлігу. Але ў гэтым увесь расійскі парадокс, на мой погляд, што каб штосьці рэальна змяніць, ты мусіць пабудаваць краіну ці ўладу пад сябе, а там ужо пабудуеш пад сябе ўжо і навошта гэта змяняць, ведаеце, ўжо і так ўлада ёсць. Улада разбышвае абсалютна, ўлада разбышвае абсалютна.
Хіба не першае самастойнае рашэнне Мядзведзева, учынак, а не толькі словы, ускосным чынам тычыцца Беларусі. Да яго, здаецца, ва ўсіх расійскіх прэзідэнтаў і прэм'ераў першая замежная паездка была ў Беларусь. Традыцыя такая была, знак прыярытэтаў. І Мядзведзева пасля ягонага абрання Александр Лукашэнка таксама запрасіў наведаць Менск. Аднак новы расійскі прэзідэнт традыцыю разбурыў. Першая замежная паездка ў Казахстан, а адтуль у Кітай. Што гэта азначае і для Расіі, і для Беларусі. А дарэчы, варта заўважыць, што Лукашэнка, выступаючы на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы, назваў абранага прэзідэнта Расіі Медзведзёвым. Ну, калі прозвішча будучага кіраўніка Расіі блытае Гілары Клінтон, гэта яшчэ неяк можна зразумець. Але калі гэта робіць кіраўнік саюзнай з Расіяй дзяржавы, то гэта што, Віктар?
Я з гэтай нагоды проста узгадваю, ну, некіты генк, я б назваў, пэўнай часткі расійскай прэсы, наконт выступу Збігнева-Бжезінскага на еўразійскім медыафоруме ў Алмаце, які недавно адбыўся, дзе Бжезінскі сказаў, што ўвогуле галоўным ворагам Расіі хутка стане не Амерыка, а Кітай, таму што, маўляў, старэйшы брат у гэта Расія зайздросціць эканамічным поспехам Кітаю, а малодшы брат, так бы мовіць, гэта Кітай, не можа, ну, як бы змірыцца з тым, што Расія валодае буйнымі рэсурсамі і тэрыторыяй, на якія Кітай, магчыма, мае нейкія свае віды, да, свае погляды. Пэўная частка расійскай прэсы, як я сказаў, шчыніла енкі, яна сказала, што от, бачыце, убіваюць клін паміж Расіяй і Кітаем. Насамрэч, я думаю, што Дмітрый Мядзведзеў разумее, што сапраўды адносіны зараз з тым жа Кітаем, а магчыма і з Казахстанам, для Расіі значна важней, чым адносіны з Беларусю, таму што з Беларусю усе адносіны зараз пераводзяцца з большага, ну не ўсе, а з большага пераводзяцца у такую эканамічную плоскасць, да, у эканоміку. Усе мы гаворым пра тое, што газ мы будзем аплачваць па 200-300 даляраў за кубаметр і так далей. І мне падаецца, што проста Дмітрый Мядзведзеў не бачыць сэнсу ехаць у Беларусь, проста каб засведчыць нейкія добрыя адносіны. Усе мусяць разумець пасля такога рашэння Мядзведзева, што адносіны будуць будавацца даволі прагматычна. І гэта першае. А другое тое, што ўсё ж такі Расія надае большую ўвагі адносінам не з Беларусю, а з краінамі, якія, магчыма, не стануць ворагамі, да, як лічыць там Бжезінскі, але якія будуць больш стратэгічнымі партнёрамі для Расіі, чым Беларусь. І ў гэтым выпадку, як бы, кандыдатуры Казахстану і найперш Кітая, канешне, яны заслугоўваюць большай увагі, чым кандыдатура Беларусі.
Віталь, а якія вашы адказы на гэтае пытанне? Чаму ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? І што азначае гэтая агаворачка Лукашэнкі наконт Медзведзёва?
Расія фактычна вызначылася з тым, што падтрымка Беларусі будзе працягвацца, хай у зменшаным фармаце ў параўнанні з 2004-2005 годамі, а ўсё ж такі ў большым, чым планавалася ў канцы 2006 года. Гэта адбылося ў сакавіку, калі была вызначана кошт на газ на цяпер ужо зноў-такі смешным узроўні. Я думаю, што проста ў Крымлі вырашылі, што Лукашэнку пакуль гэтага дастаткова. Што тычыцца паездкі ў Казахстан і Кітай, я думаю, што гэта больш сімвалічна для Беларусі, чым для Расіі. Магчыма, проста тут ужо пытанне, як кажуць, нічога асабістага, проста вырашылі, што звязвацца нейкімі ўжо такімі абавязкамі перад Лукашэнка, ім ужо не да спадобы, не да твару. Гэта нейкі акт дэкларацыі незалежнасці Расіі ад Беларусі. Ад неабходнасці піетэту да спадара Лукашэнкі, які падчас слабай расійскай улады быў нейкім легітымізуючым сродкам, усё ж такі гэта было, так? І саюзная дзяржава, усё. Гэта час скончыўся, але неабходнасць трымаць Беларусь на павадку засталася, таму трымаюць крэдытамі і данными ресурсами, а уже символичные кроки все ж таки изменьшаются. Сам по себе визит у Казахстана Китай логичный, коли ведать у все нафтогазовые, так сказать, ресурсные суперечности в этом регионе, ведая и коли памятовать, что господар Медведев перешел на посаду президента с посаду старшини рады директоров корпорации «Газпром». Так что я тут ничего не бачу. Ну, а, ведаете, господар Лукашенко и Медведев, и... По-перше, он завжди может спаслаться на свой белорусский акцент, який в его мощной российской мове, а по-другое, он и на Путина шмат чего указал, и ему это с рук сходило.
Ну, вы знаете, мне кажется так, что вот когда начиналась эта продолжающаяся бесконечно российско-белорусское объединение, оно начиналось, в общем, с энтузиазма, с определенной искренностью, сильными элементами самообмана. Во всяком случае, со стороны Лукашенко, но я думаю, и со стороны Ельцина. Хотя, в общем-то, такие вот наблюдатели, как вот мы с вами в свое время писали, понимали, что никакого объединения тут быть не может в принципе. И это все было частью определенной идеологии. Идеологии реинкарнации СССР. Что вот объединение с Белоруссией – это какое-то начало вот такого процесса соединения вот этих земель распавшихся. Мне кажется, что уже, когда пришел Путин, он отлично понимал, что этого не будет. Что такое объединение невозможно. Что может быть другая совершенно политика, политика давления на каждого из соседей, используя там разные экономические всякие рычаги. Но не объединение, не воссоздание прошлого в каком-то новом виде. Но инерция здесь совершенно громадная. И эти поездки ритуальные в Белоруссию, это был идеологический, прежде всего, акт. Чтобы поддержание вот этой фактически уже умершей веры в возможность объединения. Вот Медведев, по-моему, ну просто решил не поддерживать совершенно бессмысленную, уже в нее никто не верит, вот эту иллюзию и эту традицию. А то, что Лукашенко сделал вот такую оговорку, это мне тоже кажется не совсем случайно. Потому что у Лукашенко сильнейшее раздражение вообще на Россию. Он понимает, что все его вот эти планы и наивные, с моей точки зрения, идеи объединения, они уже давно рухнули. И он, в общем, загнан в угол. Вся нормальная вот такая логика политическая требует от него скорее переориентации на какие-то другие силы, прежде всего на Европу. Но он слишком далеко зашел, чтобы такая переориентация была возможна. И у него просто сильное раздражение. Это выплеск этого раздражения.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи удельничали корреспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дятлякович, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и главный науковый сотрудник Института Европы Российской академии наук профессор Дмитрий Фурман. Вел гуторку Юрий Дракохруст. Сегодня в Беларуси означался день державного герба и стяга. У городни на площу перед гарвыканкамом были собраны тысячи людей. Старшиня выканкаму Александр Антоненко нагадал, что теперешний герб и стяг з'явилися после травенского референдума 1995 года. Никто с промоутцев не узгадал про бел-червоно-белый стяг и герб погоня, которые стали символами незалежной Беларуси. Поводле сведчання лідера руху за свободу Александра Мілінкевіча, а ён працаваў некалі намеснікам старшыні гарвыканкаму, бел-чырвона-белы сцяг, які вісеў над гарадзенскім гарвыканкамам, пасля рэферэндуму быў перададзены ў музей. Вось што расказалі гарадзенскія мінакі пра сваё стаўленне да дня герба і сцяга.
Про свято знаю, потому что дети ходят. А в принципе, трудно сказать, есть такая необходимость или нет, потому что начинали при одном стяге, теперь при другом.
Вы сказали, дети ходят. Дети ходят на площадь? На
площадь сюда, да.
Каля Ленина означает?
Да, Каля Ленина.
А что школьники говорят? Вот им
подобается? Ой, вообще ничего не говорят. Они обычно молчат чаще всего. Ну их же согнали, заставили прийти. Ну, что они могут сказать?
Не отмечаю.
Не чули ніколі?
Нічого.
Ці ведаєте ви про таке свято? Ці чули, ці означаєте, ці лічите його важним?
Звісно, чули. І все на этом.
Чесно говоря, не знаю. Ну, мабуть, важливо, якщо хтось організовує.
Є такий день, але для мене не є настільки важливим, щоб я там відмічав. про такое свято ведаем, но не означаем.
А вы?
Нет, так само не означаем.
Ну, конечно, считаю важным. Для любого государства и флаг, и герб – это важно. Для гордости человека, лицо его.
Не, как бы мы не знали, что будет праздник.
Тебе для тебя, брат, такое свято, это означает, ты лишь для себя его важным.
Для себя нет, не лишу. Саму в этой стране говорить треба без диктофона.
Этот праздник как бы известен, то есть мы слышали про него, что отмечается день герба и флага нашего. Но конкретно отмечают, то они отмечали, конечно, никогда.
Нет, я про него вообще честно не знал, если бы вы не сказали. А то, что оно важно, как бы для меня нет.
Ну, я знаю историю нашего герба и старого, и нового. И знаю историю нашего сейчас белорусского и старого белорусского флага. Вообще надо сделать что-нибудь нейтральное.
Я щиро кажу, що день герба і стяги сьогоднішнього не відзначаю, навіть часто забуваю, не пам'ятаю докладні дати. Ось, тому що для мене сьогоднішній герб і сьогоднішній стяг – це якби недоречне спадщина совєтських часів, як, наприклад, ті ж хрущовки, колгаси, то я просто не хочеться вспоминати якби лишній раз. Тому ось так, я не святкую.
Вишули опитання, проведене «Свободою у городі». У студії Ольга Короткевич. Далі у випуску. У вольной студии гуторка с редакторкой дитячего католицкого часописа «Маленький рыцарь беззаганный» Ириной Жарносек. Огляд ваших телефонований и смс-поведомлений за тыдень. Вострая брама. Откуль и як приходят люди у карные органы. Автор передачи Сергей Дубовец пропонует интригунный заголовок. Лукашенко – латвийский агент. У дайджесті «Нашої свободи» у рилки інтерв'ю з Аліною Захаранкою, Вітаутасом Ландсбергісом, Станіславом Шушкевішем і послом Ізраїлю у Білорусі Зієвом Бен-Ар'є.
Спадарня Ірина, уже більше за 10 років ви редагуєте католицький дитячий часопіс «Маленький рицар беззаганний». Чим ви керуєтеся у своїй праці? Сформулюйте своє редакторське кредо.
Може так лаконічно і тяжко його сформулювати, вельми коротко. Справа в тим, що це ж один часопіс католицький на Білорусі. Поэтому ми хочемо охопити у їм у цьому маленькому часописі те, що охопити практично нельга. Розказати людям, моїм читачам маленьким, про Бога, про християнскую культуру, про традиции христианства на Беларуси. Ну и много-много інше, мастацтва християнское. Та сказать вельми-вельми шмат чого хочется. Ну, бо кажуть же ж, и так я оно есть, Бога гарнуть нельга. Але места маловато, в этом у нас уже проблема.
Наклад маленького рыцаря беззаганной 6000 особников. Эти есть у вас звестки, у якой колькости и по яких регіонах ён разыходзіцца?
Найбольше чытачоў наших на Мінщине, на Вітебщине. Частка ёсць на Магілёўщине. Менш, на жаль, на Гарадзенщине.
Гарадзенщина гэта найбольш каталіцкі регіён Беларусі. Чаму ўсё ж такі там дзеткі найменш чытаюць ваш часопіс?
Таму што там больш ўжываецца польская мова ў касцёлах. Поэтому беларускі часопіс, ну, не настолькі папулярны. Туды трапляюцца на напевно, польський часопіс. Зрешті, гэтага я не ведаю.
Заснавальником часопісу «Маленький рыцарь беззаганный» виступає Менска-Могилевская архидиацезія Римско-католицкого костёлу. Скажіть, чи допомагають костельні улади вам існувати фінансово? Бо, наскільки я розумію, видавати кольорові, на добрій якісній папері «Маленький рыцарь беззаганный» зусім не танна справа.
Абсолютно не танна. Але я в этом випадку могу вам навод похвалиться, что я счастливый человек в том плане, что я абсолютно не маю никакого дочинения до финансов. Это не легкий крыш, не все директор выдавецтва про Христа Алина Новикова. И она уже вырашая этой вот проблемы финансовые и просить, и жабруя на этот часопис. Конечно, это складано. Конечно, складано. Но, але, дякую Богу, покуль что, ну, разумение такое у Минска, Могилевской архидиацезии мы знаходим.
Вы были сярод тех, кто за початку белорусский католический друг. Скажите, а с чего все началось? И когда это было?
Початок 90-х годов, так? Але началось, как для меня, ну, трошки ранее, когда мы два таких наивных и отважных человека, Улада Спетрайца, Швета Размеров, и я, журналистка из Новополоцка, захотели выдать выдаць каталіцкую газету «Голас душы». Мы выдалі некалькі нумароў. Гэта была парафіяльная газета, адзіная тады на Беларусі. Мала хто яе ведаў у Беларусі, але галоўнае, што мы яе ведалі. Мы яе вельмі любілі, і я нібыта вот такое як практыкаванне гэта было для мяне. Але разам з тым гэта было тое, што для мяне было вельмі дорага. Яны і цяпер для мяне тыя 7 нумароў. Цяпер засталіся як музейная рэдкасць, нейкія экспанаты. Дарагія, з чаго ўсё пачалося. Ну, а потым, калі з'явілася ў Менску такая ідэя, з'явіліся аднадумцы, Хрысціна Лялько, Аліна Новікова, тры жанчыны, як мы часам жартуем, сабраліся і вось вырашылі. Тады з'явілася та ідэя першая «Ава Марыя», «Наша вера» і «Маленькі рыцар без заганны».
Вы па адукацыі бібліятэкар. Я тут стараюся прыгадаць вашых калегаў, пісьменнікаў-бібліятэкараў, але апрача Людкі Сельновай, паэткі і галоўнага бібліографа нацыянальнай бібліятэкі, больш нікога ўспомніць і не магу. Відаць, кнігі пісаць і сістэматызаваць іх, складаць каталогі, заняткі маласумяшчальныя. Вось мне згадваецца, што той, хто бываў у хаце Янкі Брыля, памятае ягоную кніжную шафу найлепшых. Скажыце, а якія кнігі стаяць на самым пачэсным месцы у вашай хатняй бібліятэцы?
Ну, з гонарам і радасцю магу сказаць, што на гэтай паліцы стаіць той жа Янка Брыль, якога вы тут шчасліва для мяне ўзгадалі. Я вельмі люблю гэтага пісьменніка, вельмі ганарылася, радавалася тым, што была з ім знаёмая, заўсёды радавалася кожнай сустрэчы з ім, кожнай размове і размове з ягонымі кніжкамі, якая пачалася са жменні сонечных промняў для мяне адкрыццё Янкі Брыля. Каго я яшчэ люблю? Люблю беларускую літаратуру, люблю Ларысу Генію, для мяне гэта ідэал служэння у літаратуры і ў грамадзянстве. Люблю Наталю Арсеньеву, люблю Максіма Богдановича, вельмі люблю, шмат ведаю. У мяне ў маладосці была такая, можна сказаць, гульня-забаўка. Я вершы ведала на кіламетры. Я іх чытала проста, у школу далёка хадзіць было, а потым ездзіць на ровары. Я іх чытала кіламетрамі. Вот у мяне 7 кіламетраў, і гэта было 7 кіламетраў вершаў. Ці то на ровары, ці то пехатою.
І ці заўсёды вы, захапіўшыся вершамі, даязджалі на ровары да школы ці да хаты?
Даязджала амаль што заўсёды. Але было такое, што прымушалі з часам вучыць вершы, не тое, што падабалася. Ну, напрыклад, аднойчы прымусілі чытаць верш Янкі Купалы. Не заплюшчайце вочы, Янкі Купалы называецца «Дзень Канстытуцыі». Не ведаю дакладна, як ён называецца. Але пачынаўся так: «Дзень Канстытуцыі сягоння, вялікі дзень, святочны дзень, народ, што быў вякі ў прыгоне», і далей, далей, далей. Не вывучыла. І адкрывала вечарыну школьную 5 снежня, і я яе сарвала. Пасля гэта трапілася ў няміласць да кіраўніцтва школы.
Спадарыня Ірына, адна з самых вядомых вашых кніг, раман «Будзь воля твая», пра трагедыю ў вёсцы Росіца, калі разам са сваімі парафіянамі ў агні загінулі два ксяндзы – Антоні Ляшчевіч і Юры Кашыра. Помню, на апошняй старонцы вашага раману прачытаў фразу, якая урэзалася ў памяць. Цытую: «Нямае права Росіца жыць цяпер нягодна, бо гэта была б абраза тых, хто тут загінуў». Канец цытаты. І неяк думаецца адразу пра ўсю Беларусь, бо колькі такіх вогненных вёсак на беларускай зямлі. Скажыце, як вы лічыце, чаму ж Беларусь ніяк не пачне жыць годна, прынёсшы за сваю гісторыю столькі ахвяраў?
Ну, вельмі гэта складанае пытанне. Цяжка на яго і адказваць. Мне таксама вельмі баліць, калі, скажам, я прыязджаю у тую ж самую Росіцу і бачу, на жаль, бачу цяпер нягоднае жыццё. Жыццё, якое тоне ў п'янстве, беспамяцтве. Да слова сказаць, Росіца цяпер не перспектыўная вёска, яе проста выштурхваюць адтуль. Адтуль людзі выштурхоўваюцца ў суседнія нейкія вёскі, дзе пабудаваны кароўнікі, дзе людзі маюць надзеі на заробкі. Чаму мы не пачынем нарэшце жыць годна? Можа, таму, што высноў не ўмеем рабіць, не ўмеем неяк адумацца і ўзважыць усё гэта, прааналізаваць, што адбылося з намі, што адбылося з нашымі бацькамі, з гэтымі ўсе гэтыя працэсы. Неяк, мне здаецца, мы проста спешаем стараемся жить и не спыняемся, как зарабить высновы с того, что отбылось, что пережили.
Я ведаю, что вы объехали многие белорусские города, ладячи презентации своей книги. Сегодня айчинный книгагандаль с такой неохвотой распаўсюджвае белорусские книги. Так, может, это и есть самый эффективный шлях до сердца читача. Написал письменник книгу и выправляйся у вояж по краине. Что особисто вам дают эти встречи, или просто вы вымушены так робить?
Ну, с одного боку, и вымушены, конечно. Но с другого боку, как отрымалось вот с этой книгой «Будь воля твоя», то там были, ну, и запрошения от святаров, были от парафиянов запрошения. Была затекавленность айцов марыянов, сучасных айцов марыянам, до яких належали айцы Юры Кашира и Антоні Ляшчевич. Сучасные айцы марыяне затекавлены в тем, как поширался их культ. И поэтому яны так ухвалили эту книгу, и так им хотелось донести, как мага ширей, да, людей. Те это выйсти. Конечно, это с одного боку небытое выйсти, а с другого боку, оно такое трохи тяжкое выйсти. Написал книгу у торбу и едь, кажи, что вот я написал эту книгу. Морально это тяжко.
Я ведаю, что книга «Будь воля твоя» была подарованная папу римскому Яну Павлу II. Скажите, эта околичность для вас истотная?
Вядома, истотная. Айцы марыяне сучасные зрабили мне, памятаю, такий сюрприз. На презентации у этой книги у Менску, у музея Максима Богдановича, яны подаровали мне гэты здымок, а я не ведала гэта нічого, что подаравана гэтая книга. И для мяне гэта был, ну, такий сюрприз, про який я нават не могу, ну, неяк выказать гэта. Гэта была, ну, абсолютная нечаканка, несподяванка, але такая вельми радостная. Я гэты жест успрыняла тым даражэйшым для мяне. Значит, люди полічылі патрэбным, полічылі годным мою книжку, каб яна была в ягоных руках. Я не цешу сябе надзеі, што ён прачытаў. Гэта было на апошнім годзе яго на жыцця. Але для мяне это ўсё роўна сімвал. Я вельмі паважала гэта чалавека, паважаю ягоную спадчыну, чытаю, перачытваю. І ў мяне гэты здымак, дзе генерал ордэна айцоў марыяну Ян Рокаш дораць маю кнігу Яну Паўлу II, вісіць у маю кватэры на пачэсным месцы.
У сувязі з гэтым такое пытанне. Французскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Франсуа Марыяк называў сам сябе каталіцкім пісьменнікам. А вы, маючы над сваім пісьмовым сталом здымак, дзе вашую кнігу прымае святы айцец, вы не супраць такой характарыстыкі? Ірына Жарнащек, каталіцкая пісьменніца.
Ну, в прынцыпе, я не супраць, але я ўсё-ткі б называла сябе беларускай хрысціянскай пісьменніцай. О, так. Гэта хіба што трохі шырэй, і тым больш, што гэта вельмі характэрна для нашай краіны.
І хіба апошняя пытанне. Спадарня Ірына, я ведаю, што вы бываеце на шматтысячных каталіцкіх фэстах у Буцлаве. Падобны фэст, толькі праваслаўны, адбываецца штогод у Жыровічах. І там тысячы людзей, шчырых вернікаў, якія моляцца, аднак, на розных мовах. Беларускі народ і так шмат чаго дзеліць. Як пазбегнуць, як не дапусціць яшчэ і гэтага раз'яднання?
Ну, на жаль, можам констатаваць гэта. На жаль, гэта ёсць па-расейску, па-беларуску, па-польску. Ведаеце, мне вельмі аднойчы спадабалася думка аднаго святара, паляка, дарэчы, які казаў так: «Не загіне ваша мова, не загіне, хаця б таму, што людзі на ёй моляцца да Бога». Я так у гэта паверыла і так гэтым абнадзеялася. Як пазбегнуць гэтых падзелаў? Не ведаю, не магу сказаць нейкай формулы. Адзінае магу сказаць, што я са свайго боку раблю ўсё, што магу, дзеля таго, каб беларусы маліліся, мае аднавернікі маліліся па-беларуску, гаварылі з Богам па-беларуску, мелі хрысціянскую кнігу, каб узрастала хрысціянская традыцыя ў літаратуры, ў мастацтве на Беларусі.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Гостями Хася Скоблы была письменница, головный редактор дитячего католицкого часопису «Маленький рыцарь беззаганный» Ирина Жарнасек. Ну, а зараз звонки на свободу. Тема огляду телефонованию за тыдень. Беларуска-американский дипломатичный конфликт, святкование Дня перамоги у Другой Всесветной войне, майше отбыться выбору Палату представников и стан белорусской мовы. Передачу подрыхтовал Ягор Майорчик.
Вітаю. Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. 8 траўня ў Еўропе, а 9 ў Беларусі адзначылі дзень перамогі ў другой усесветнай вайне. Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна старадарускага раёну Менскай вобласці. Там у часе вайны партызаны расстралялі мірных жыхароў. 19 красавіка ля вёскі ўсталявалі вялікі крыж, а праз 4 дні яго выкапалі і звезлі невядома куды. Цэлы тыдзень нашыя слухачы выказваліся пра другую усесветную вайну.
Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выйграць вайну Сталіну памаглі Амерыка і Англія. Сталін сядзеў паміж Рузвельтам і Чэрчылем як герой, генералісімус. Пасля вайны прайшло 63 гады. І цяпер успамінаюць, колькі людзей знішчаны сталінскімі рэпрэсіямі, у тым ліку і ў курапатах. Чаму ж так позна наступіла прасвятленне мазгоў? Гітлер ішоў вызваляць савецкіх людзей ад сталінскага гнёту, ад тыраніі. А Захад падтрымаў тырана, деспата. Дык кусайце цяпер сябе за локці, калі дастанеце.
Мае бацькі родня на Барысаўчыне болей баялись лясных хлопцаў, чым немцаў. Хлопцы чысцілі ўсё, і валёнкі, кажухі. Асабліва шукалі самагон. Калі не было жыўнасці, ад злосці палілі хлеў. Дзядзькі ў вёсцы Феліцанова аблажылі галём хату спаліць. Павязла хлопцы спяшылі і кончыўся відна дэфіцытныя запалкі. Калі я рабіў райспалкоме, па заданню разглядаў заяву. Заявіцелі хацелі быць сем'ямі бацькоў загінуўшых ад рук немцаў. Пры апросе сведак выяснілася, што жыхары вёскі Жывін самі прасілі нямецкую ўладу абараніць іх ад грабяжу і разгулу лясных хлопцаў. Курневич Борисов.
Хотелось бы, чтобы не только вёску Дражна вспоминали, но и вспомнили перед 9 мая, сколько немцы сожгли белорусских деревень, сколько пострадало от фашистов белорусского народа. Только смакуете Дражна. Конечно, обидно, что своих расстреливать, и свои, и чужие. И еще кто сжег вёски белорусские, смакуйте и это. Пусть люди знают всю правду не только о наших ошибках белорусских партизан, но и ошибках фашистов, которые травили наш народ.
Я хочу рассказать небольшую правду о партизанах. Покойная мама говорила, что днем население деревни Залужье немцы боялись, а ночью боялись партизаны. А еще она говорила нам, дети, что Дражна сожгли партизаны. Побывав на родине, в Дражна, на Радуницу, мы узнали правду о кресте, установленном в Дражна. Он был с надписью, что пол Дражна сожгли партизаны. За эту надпись сняли крест и сняли председателя сельсовета, который допустил установку этого креста. С уважением, Валентина Бобрыск.
Вот что я хочу сказать. Это, которая вам звонила, женщина. Ей мама сказала, что боялись партизан. А я вам очевидец скажу, что немцы встречались с хлебом и солью. Те, которые встречали, они были в банде. Наш тоже дом ограбили. Все забрали исключительно. Детей оставили голыми и без хлеба, без копейки. И она говорит, что партизаны. Как ей не стыдно. Партизаны воевали. А те, которые банду, которые немцы встречали, вот они и грабили. Это даже стыдно слушать. Стыдно слушать.
Слухайте агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 5 траўня часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў. Пасля таго, як краіну пакінула 11 амерыканскіх дыпламатаў, амбасада зможа прадстаўляць інтарэсы і палітыку ЗША ў Беларусі. Спадар Мур нагадаў, што за часы незалежнасці Беларусі ЗША паставілі дабрачынныя дапамогі на 270 мільёнаў даляраў. Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт па-ранейшаму застаецца ў цэнтры ўвагі слухачоў «Свабоды».
Мне неяк ад всяго гэтага. Гэта нават як баданне цяляці з дубам. Гэта як бы на дыпламатычны баксёрскі рынг супраць Майка Тайсона выпусцілі косцю.
Неодноразово чув, як російські політики владарі планують і потребують, каб уся нафта російська перепрацьовувалась на російській території. Це значить, що Мазирські та Неополоцькі НПЗ будуть отримувати нафту російську тільки тоді, коли стануть власністю Росії. До того ж треба влічувати, то нафта в Росії може скончитися майже раптом, так як розвалився Совєтський Союз. Тому санкції супроти Білнафтохіму – це не тільки допомога білорусам у плані демократизації прав чоловіка, але й оцінка реальне економічне становище без російської цицьки. Терешка.
отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси. Я боюсь, как и пошло по мрачному сценарию. Видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. Так что тревожно на душе.
Бурение выкликает то, что американцы не знают еще и правды, что творится в Беларуси. Все заступаются за тех вязнев, которые сидят по закону в тюрьмах. А пропаганда несет бруд. Вы николи не говорите, за что сидят эти люди в тюрьме. Никогда не говорите. Вы односторонне освещаете все эти подеи. А люди эти сидят за то, что нарушают закон. Посадили, засадили, арештовали, обыскали и так далее. И они порушают закон. И они гультаи, лайдаки, прогульщики, не вучиться, не работать не хочет, а хочет отримать хутенько гроши от американцев. И выходит на улицу группками. А на самой справе это гультаи. Люди в Беларуси живут добро, а гультаям, коли не хочется працевать, так вот они и шукают заработок от американских дядьков.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Беларусью. Оно и не удивительно, ведь они все вопросы решают с позиции силы. У них мания величия. Они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом. Он хищник.
В хвалях свободы гучить огляд телефонования за тыдень.
Вот я сейчас живу в маленьком городке. Здесь только одна семья из всех, которые я знаю, говорит внутри себя по-белорусски. Единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. Это была и учительница, этническая белорусская, преподававшая русский язык. Это и люди, которые говорят, ой, эту газету мы выписывать не будем, она на белорусском. Меня это поражает и убивает. Ненависть к родному языку не встретишь нигде. А вот мне нравится белорусское слово, я русская. Но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакова засиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка это уже не нация, к сожалению.
Гэтае выказванне стали нагодой для дискуссии наших слухачоў.
Звонила одна жанчына, некарэнная беларуска, ды прыхільна і паважна выказалася пра нашу мову. Я з ёй згодны ў тым, што шмат нашых жыхароў не паважаюць сваю мову, нават топчуць яе. Гэта не з прычыны асаблівасці беларускага этнасу, як казала спадарыня, а ў выніку гістарычных, эканамічных ды сацыяльных умоў, у якіх жылі нашыя продкі і мы зараз. Гэтыя умовы не выпадае параўноўваць з умовамі іншых народнасцей. Наш народ мае ў сабе патэнцыял, каб захоўваць і пры спрыяльных умовах адрадзіць ды развіць сваю мову, як гэта не раз было ў 20-х годах, у 40-х пры немцах ды ў пачатку 90-х. Галоўнае зараз паменш песімістычных высноваў, да якіх прыйшла жанчына ў сваіх развагах, а пабольш назапасіць спраў і ўчынкаў у скарбонку нацыянальнай святыні нашай мовы, каб яна пры спрыяльных умовах расцвіла прыгожай кветкай, закрасавала і дала добры плён, прынесла здабытак нам і нашым нашчадкам. Сергей, горад Валожын.
Звонок русской женщины, где прогучал амаль приговор белорусскому этносу. А с усилия то, что русские в Беларуси начинают читать новую землю Якуба Коласа, где наипригожейшая самобытная белорусская мова. С повагой до вашей женщины хочу сказать, такий звонок был бы не до речи при Станиславе Шушкевиче, начале краины, и навык Вячеславе Кебиче. Повсюду начинали говорить по-белоруску, учиться и нарады проводить на предприемствах по-белоруску и многое-многое иншее. Але пришел при подтримке исход немогутной суседки до улады великий реформатор. И все почало изменяться, як здрада. И у вёсках позачинялись белорусские школы. Но за белорусскость можно сгубить працу, как прокормить семью. А мать не ведает, если бетать ей по-белоруску с детьми, бо в школе наставницу может ненавидеть эту белорусскую мову, чи сгубить премиальное за яе.
Кончим тыднёвый огляд такими телефонованиями.
Я хочу сказать, ежели только гэтая улада будет робить сами выборы, выборов нема. Треба, каб пришла улада, оппозиция. Вот тады будут выборы. А гэтым не допускать, каб яны робили выборы. Не идти никому на выборы, бо выборы будут несправедливые. Чарту дорогу не заступишь, ён все равно проскочит.
тих, хто любить радіо більш за телебачення. Віншую дорогую свободу з днем радіо такими радками. Калі Україні ночі панування, усіх посадіть чи вишпурнуть готові, тоді з'являється адказни за світання і ахвярує льосом, духом, словом.
Шановні слухачі, телефон свободи у Мєнську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер піцеся новинами, а так само виказуєте своє ставлення до подіяв у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на програми «Радіо Свобода».
Тидньовий огляд ваших телефонуванню і смс-повідомлення підрихтував Ягор Амайорчик. Ну а зараз про одну з завтрашніх передач.
У наступному випуску «Дому літератора» підведення виніків літературного конкурсу «Радіо Свобода. Один день у БНР-2008» і розмова з онучкою Якуба Колоса Вірою Міцкевич про невідому спадщину поета.